Ти мав розказати історію, я тобі нагадую, про Індію і про голоси. Там щось було, ми слухали
Да,
Еріка
да.
Клептона, і ти про голоси.
Задаю, да. Сетап. Ми слухали кого?
Еріка Клептона.
Це ж жінка була.
Ні, то це в нього концерт, де він запрошує всіх кантрі суперстар американських, і вони співають, і він.
Ну, і ти сказав, що в неї дуже класний вокал, і я згадав таку штуку. Я коли був в Індії, я себе зловив на тому, що всі, хто там. Ну, ти їдеш з чуваком в таксі, звичайним таксістом. Він починає співати. Чи ти там з якимось своїм знайомим просто він. Ну, буває у нас таке, що ми наспівуємо пісню. Буває ж
Ну,
таке?
звісно.
Так само і в них буває, прикинь.
Оу.
І. Я себе зловив на тому, що вони дуже класно співають всі. В них прям вокал. Це коли ти стрибаєш з одної тональності на другу, ноти береш спочатку одну низьку, потім максимально високу. Прям дуже гнучкий, отак я б сказав. Дуже гнучкий вокал. І потім я почав трошки дивитися в цю сторону, і я зрозумів, що а в них пісні такі. В їх культурі, оце їх культура чим відрізняється, що в них такі пісні, вони постійно. Оце
Ну,
дають.
по полутонам оці роблять
Стрибають,
переливи.
стрибають постійно по цих полутонах. І через це в них в культурі всі ці пісні, які тебе вчать зразу з дитинства, ти коли їх починаєш наспівувати, вони тебе вчать в різних тональностях співати одночасно. Ну, не одночасно, але розвивати якраз, розвивати гнучкість голосу оцю. І слух, що саме важливе. Бо в них дуже співуча культура, те, щоб там про нас не говорили, але я погано співав з дитинства.
От знаєш, що мені цікаво, ми ж дивились цей концерт, і там, ну, ця темношкіра співачка, і ти поміть, що в багато в кого в чорношкірих, от оцей соул, от, мені здається, інколи навіть, от, коли ти слухаєш, якщо заплющити очі, я прям уявляю, ніби в неї зв'язки такі просто, знаєш, такі, ну, такі просто оксамитові, якісь канати, такі прям, тому що в неї ці ноти, вони такі просто. Глибокі, якісь. Я не знаю, як вона їх бере. Просто ти просто, коли слухаєш, ти хочеш собі уявити, ніби ну, от я не знаю, це відчуття, мені здається, воно якесь метафізичне просто. І чому так? Чому реально? Мені здається, ну, напевно, є якесь наукове, зараз, щоб не вдаватися в цю наукову полеміку, воно є якесь пояснення
Ну,
цьому
там
всьому.
точно не в генетиці чи не в фізіології діло. Мені здається, що це все в першу чергу культуру і то, що вони слухають, і що вони починають співати і наспівувати з малого дитинства. Ну, це я роблю свій висновок, знову ж таки, зважаючи на те, що от в Індії так.
Прикольно, дуже цікаво, цікаво. Ну, гарний початок вечора. Коротше, недавно читав статтю одного оунера паба у Львові, і він дуже цікаво пише про алкоголь, я його підчитую. Він сказав таку фразу кайфову, типу, що я п'ю кожен день. Він там прям пише: я п'ю кожен день, я вживаю там, типу, тільки якісні напої, там, але виживаю їх кожен день. І я такий, типу, я не вважаю, я не бачу в цьому залежності, там все таке, я просто люблю пити. Я такий, ну да, це традиційна відмазка алкоголіка. Та ні, воно мені не шкодить, я не бачу в цьому залежності. Але слухай, ну ти ж знаєш, що я особисто схильний до всякого такого.
Алкоголізму.
Так, всякого алкоголізму, дешевого, більш дорогого. Схильний до такої історії, як залежності. І що я почав подумати? Коротше, недавно був на тренуванні, і такий просто проходить 1,5 години, і ну, просто максимально відчуваєш, коли ти кожна клітина твого тіла просто, ну, стомилася, і ти, знаєш, пропрацював. От просто це відчуття. Ти лежиш, і тут я ловлю себе на думці, що в мене немає думок. Тільки вона одна, що я такий, нарешті, оцей, знаєш, білий шум такий.
Це як медитація, чи?
Так, да, я от зараз до цього хотів підвести. От, класно, це тупо цей дзен, це моє, це відчуття, я його обожнюю. Відчуття, коли немає думок. Просто нема. Діалог всередині вимкнувся, і ти просто можеш віддатися моменту, прочувствувати своє тіло, прочувствувати, що навколо. Ну, це все ти просто відчуваєш, і ти такий. О, да, нарешті. І воно може, ну, тривати там секунд 30, може там пару хвилин. І я про що подумав? Блін, ну це ж як ескапізм. Я ж намагаюся так втекти від реальності. В мене в реальності, в моєму я всередині є думки постійні. вони бомбардують мене і кажуть, подумай про нас. Я такий, про вас потім, про це зараз. Ну, розумів, да? Я там починаю сам з собою грати в ментальні ігри. А тут я шукаю всі способи. Я думаю, я маю зараз піти на треню. 2 часа максимально впахувати, щоб цих 40 секунд після трені втікти від реальності. І чим я краще від алкашів, наріків, там, ну, умовно людей? Давай так, давай, щоб не
умовно людей.
Ну, дуже цікаво. Ну, чим я краще від тих людей, які це роблять, наприклад, іншими засобами, ну, там, вживають певні заборонені речовини, або там не контролюють себе там вживанні там алкоголь, ну, чогось, чого-небудь, да? Вони ж також хочуть втікти від реальності.
Ми з тобою вже колись говорили про те, що ми всі залежні від чогось, бо була така в нас розмова, mm-hmm. точно. Умовно, один може курити цигарки, але не пити, другий може пити, але не курити, таких більше, а третій роблять одне і інше, а четвертий може, не знаю, мастурбувати і буде залежним від цього, бо це прилив дофаміну теж, який він отримує.
Це ти мій день описуєш просто?
Так. Mm-hmm. Ну, ти не куриш.
Ну, бо я ще не мастурбував.
І це я по вершках пройшовся. Насправді, залежностей може бути набагато більше всяких різних. І вони можуть бути ті, які не лежать на поверхності. Я думаю, що я схильний до того, що люди залежні від... Кожна людина залежна від чогось.
Ну, типу, залежність – це наша риса, яка нас характеризує як Homo sapiens.
Говори.
Кажи.
Що хтось вбачає в цих цигарках доброго? Вони ж погані. І що в цих цигарках вбачають інструменти хорошого? Це ж не тоїм.
А як тобі вони запах диму цигаркового?
Робити. Ну, і запах диму, він мені не дуже. Це якийсь, як запах лайняшок.
А мені дуже подобався в дитинстві запах диму цигаркового, коли мужики старі курили біля мене.
Серйозно, тобі подобалось?
Подобалось, да.
А мені не подобається.
Мені також не подобається.
Добре, ти сказав свою думку.
Дякую ще тобі за твою думку.
Про
ти цигарки? Сьогодні якраз дуже влучно про те, що ми тільки що говорили з твоїм татком. Прям ти дуже влучно.
А цигарки, ви знаєте, вони дуже пухлинні. Вони роблять пухлини на животі, в животі і на шкірі.
Пухлинні цигарки – це мрія Лавкрафта.
Ні, це мрія дуже злих мікробів, щоб цигарки стали дуже-дуже нерідкісними.
Тарас, 6 років.
Дуже дякую, дуже дякую.
Про лобі, цигаркове, тютюнове говорив.
Анти-тютюнове.
Мікроби, які мріють, щоб цигарки стали дуже нерідкісними.
О, цікаво, цікаво.
Все, добраніч.
Головне, щоб після через 20 років, коли він це прослухає, він не прийшов і скаже: тато, а де мої роялті? Ти мав ще тоді мені заплатити, і зараз ця сума буде, знаєш, і почнеться, ну, ця типова американська історія.
Давай, ти тримав думку?
Так, я хотів сказати, що, коротше, резюмую таку, що я хотів тобі сказати, знаєш, яка в мене була думка, і що ти про це скажеш. І я от про що подумав, що чим ми краще, люди, які, наприклад, там, умовно, тікають з реальності. От, стоп, я забули. Сьогодні я прийшов до тебе, до речі, ти грав в Star Wars.
Джедаї, так.
Так, ти грав в Star Wars, і я такий також згадую, ти граєш, я такий, оу, є, круто. Це ж ти в цей момент, ти десь не тут, ти там, ти лицар джедай.
100%.
Я коли там також роблю, там, наприклад, на тренуванні, чи там щось робиш, такі речі, які там дозволяють тобі оцей діалог внутрішній погасити, я тікаю від реальності, і ти тікаєш, і всі ми тікаємо від реальності. Це інструмент, як втекти від реальності. Так чим ми кращі? Ну, ми ж себе позиціонуємо як кращі, якщо ми не втікаємо від реальності за допомогою засобів, які умовно є соціально поганими, да, там, наркотичні речовини, ще щось.
Так, нічим не краще, я про це і говорив так, в рамках залежностей.
Так, почекай, так навіщо платити більше тоді?
Все правильно, дрочка просто супер, і ніхто не знає, і ти не платиш за це гроші. Окей, є згубність деяких залежностей перед іншими, це 100%. Наркоманія якась, вона вбиває в тобі особистість і вбиває тебе взагалі в фізичному плані.
В соціальному?
Алкоголізм трохи менше, тютюнокуріння те ж саме, а, не знаю, а перегляд чи ігроманія якась, ігроманія теж звичка.
Ну, звісно.
Да, не вбиває тебе як особистість чи фізіологічно, можливо, але вбиває тебе як соціальну істоту. Ну, це ж теж ще одна звичок. І це кожен по-різному. Просто треба прийняти як факт той, що люди залежні, типу, і незалежних людей немає.
Оу, є. Типу, ми вже там говорили, що залежність – це притаманна риса нас як Homo sapiens.
Так.
Але ми не тоді
ну,
питання.
Ну, я так думаю, я так думаю.
Мені ж цікаво, що ти про це думаєш. Я просто зловив себе на думці, що я почав проводити паралелі. Я такий, окей, є там промиті люди спортом, є промиті люди мистецтвом, є саєнтологи, які тікають від реальності своєю якоюсь релігійною догмою. Типу, тоді ми вважаємо, що, в принципі, весь аспект людської діяльності – це залежність?
Це, може, незалежність – це от то, з чого ти почав. Це намагання втекти від зайвих думок.
Від реальності.
Я себе колись зловив на думці, я хлопець села, я собі зловив на думці, що я, буває, навіть займаюся фізичною працею для того, щоб подумати. Не відволіктись, а подумати. Бо коли ти умовно копаєш картоплю на городі чи садиш її, ти все одно знаходишся наодинці з думками. І ти займаєшся максимально монотонною роботою постійно впродовж, там, я не знаю, 4 години, 3 години. Як коли? З деякими паузами, але все одно ти робиш одне й те саме. Кукурудзу косою рубаєш, наприклад. Ти пішов по рядах, і кожен ряд, і поки не закінчиш, там, ну, можеш там якісь перекури робити, але все одно. І що в цей час робить твій мозок? Він якраз займається діяльністю. Ти дивишся на одне й те саме, робиш одне й те саме. І мозок тут починає, типу, продукувати якісь роздуми. Якісь роздуми, що з тобою відбувалось тут, там, і так далі. І коли ти до цього завжди займався розумовою діяльністю, яка тебе, ну, націленою, скажімо так, спрямованою якоюсь, вирішував якусь задачу конкретну, то тут мозок іде в рознос. Він починає робити те, що йому хочеться. Руки роблять одне, а мозок починає переосмислювати там якісь події, які в тебе відбувалися. Оце, що ми всі не любимо. За що тобі соромно там?
Так. Цей внутрішній якісь критик приходить і починає
насправді,
тобі...
Насправді це дуже класна і дуже корисна розумова праця. Це, типу, соціологічні взаємозв'язки. Це те, що найбільше розвиває нашу інтелектуальну діяльність. Це коли мозок оці зв'язки починає перебудовувати і переосмислювати. Ось. І тут є ще друга сторона, та, про яку ти говорив. Коли ти ходиш на якісь заняття, там, припустимо, в зал, займаєшся фізичною працею, але такою, коли тебе там прям втомлює дуже сильно. Коли мозок не хоче працювати. Оце на рівні з медитацією якоюсь. Люди чого медитують взагалі? То, що, з чого ти почав,
щоб припинити
знову
діалог
ж таки,
свій
щоб
внутрішній.
Перестати думати, щоб очи, вони кажуть, очистити думки.
Свій розум.
Ти очищаєш свій розум, входиш в дзен і так далі.
І слухаєш Арестовича.
Насправді, ти просто перестаєш думати, і твій мозок в цей час відпочиває. А він рідко коли відпочиває. Він навіть під час сну не відпочиває.
Ну, ти знаєш, людина яка спить, якщо ти собі розуміла, в бірушах, тому що якийсь просто посторонній звук на рівні сусід на сусідній вулиці, чи щось там сказав своїй жінці, чуєш, він вже просинається.
Такі є.
Слухай, тоді ти закінчив, так? Я тоді запитаю, я просто, знаєш, на що я зловив себе на якій думці, що, типу, я цього шукаю постійно, у всіх аспектах.
Я теж.
Так,
я давай того почав медитувати.
Ми декларуємо це, значить, ми цього шукаємо.
Я не навчився медитувати.
Якщо хтось вчить медитувати за безплатно, напишіть, будь ласка. Слухай, якщо ми шукаємо цього... моменту, давай його назвемо традиційною буддистською штукою, моменту дзену.
Дзену.
Якщо ми його шукаємо у всьому, наприклад, там умовно я сів там їсти, і я, наприклад, о, ця фієрія смаку, ця піца з сільпо, я на секунду там, і, ну, ти зрозумів. Так чим ми краще, ну, від тих людей, які такі, я не хочу йти в зал, я хочу, наприклад, там щось споживати некорисне і соціально.
Ну, дивись,
погане.
З огляду на те, що я тільки що проговорив.
Почекай секунду, він же ж також шукає цього дзену.
Все правильно, все правильно. Але знову ж таки, з огляду на те, що я тільки що проговорив, тут, по-перше, людина – це істота соціальна, і я б навіть сказав, глибоко соціальна. Ну, в залежності від людини, але все одно. І тут є пару нюансів. Перший, і мені здається, головний нюанс, через який ми ставимо клеймо на цих людях, які там. Я теж це тільки що проговорив. Це вплив на соціум.
Угу.
Коли ти для того, щоб втікти від цього, ідеш, просто купляєш абонемент в зал, це одне. А коли ти приходиш до мене додому і вносиш мою плазму для цього, щоб втікти від реальності, від здобути дзен, скажімо так, то це зовсім друге. Знаєш, ти зачіпаєш мені особистий простір.
Так, так. Ну і порушую закон.
Тому це погана звичка. Вже в другу чергу це погана звичка, бо вона губить твоє тіло.
Але якщо ми виносимо за дужки, що це моє тіло, я що хочу, то з ним роблю.
Отут дуже хороший пойнт.
Це
дуже добре. По суті, його тіло, його діло, знаєш, так говорять. І в третю чергу, як на мене, йде вплив на особистість. Це, ну, психологічна штука.
Людина стає соціально
нестабільною. Ну, в першу чергу, я думаю, в першу чергу це то, що зачіпає других людей. То, що здебільшого це якісь наркозалежні, далі це йдуть від алкоголю залежні люди.
І в моменті адвокати диявола немає.
Я ніколи не чув, щоб курці виносили своє майно, щоб купити сигарети, але все може бути.
І ну, того, почекай, почекай.
І того, чим вони, окей, чим вони гірші? Вони гірші тим, що вони негативно впливають на соціум, вони зачіпають мій особистий простір. Вони зачіпають мій особистий простір, як мінімум, тим, що якщо ми спускаємося на щабель нижче, що я дивлюся на нього, і він мені, ну, неприємний, він сторчений наркоман, який виглядає некрасиво, я не хочу, щоб моя дитина це бачила. А є ти, який вийшов з залу. Він чернувся тільки що, а ну, ти тільки що вийшов з залу.
Так, да, він виглядає як нездорова людина, умовно. Там, да.
Ну, ми з тобою позаминулого разу про це говорили, коли казали, що є підсвідома реакція на,
так,
на зовнішні якісь ознаки в людей. Це може бути не заразне, але ми чисто еволюційно реагуємо на це так. І ось вони гірші тим, що в них є зовнішні прояви.
Ну, так. Дивись, мені дуже сподобалось. Ти сказав таку річ. Я ніколи не бачив, щоб курці виносили там плазму. А давай тобі, я шукав мантію адвоката диявола, але її заюзав Тарас.
Да.
І він зараз. Тому я вдіваю мантію. І дивись, і адвокат диявола що каже? Добре, умовний курець, водій маршрутки, який сьогодні, вчора грав, ну там, вчора.
Відповідь на твоє питання, яке ти тільки що задав, я хочу залишити за всіма, тому що немає відповіді на твоє питання конкретної. Але все-таки, в першу чергу, шкода соціуму, потім шкода собі фізіологічно і шкода собі психологічно. Ось. І так я хочу розподіляти, я хотів би розподіляти залежності, хоча, може, після сьогоднішнього вечора я почитаю літературу, і ми про це ще договоримо. Мені здається, що немає відповіді на таке питання.
Ну, я для себе особисто також не можу її знайти. Я просто от на собі це відчув. Ех, тому вип'ємо вже це. Ну, це
насправді,
ж питання від адвоката
диявола. Ти як ремарку тільки що це сказав, що так, я з тобою згоден, може таке бути. Може бути, що чоловік поб'є жінку там, чи дитину через те, що він кидає курити, і в нього дуже сильні нервики там.
І от, слухай, я тобі ще хотів розповісти, ти сказав, мені дуже, ну, ти почав розказувати з приводу там впливу на тіло, здорове, там, да, нездорове, але був такий, коротше, атлет, Томас Мюнцер. В нього була проблема, він був бодібілдер, він погано позував, він був дерев'яний. Ну, в бодібілдингу класичному, ну, в любому, не тільки класичному, важливо ще не тільки м'язи і форми, а ще як ти вмієш себе подати, позувати, це все. І він по формі був дуже, ну, якісний,
Ну там позування займає стільки ж часу, стільки тренування з залізом.
Так, так, да. Вони там же ж
перед змаганнями там.
Так, да, вони ж там, щоб свої, ну коротше, це хто хоче, подивіться, я хочу вирізку
це з. Це не дуже просто.
З любої містера Олімпії ви побачите.
Конкретний м'яс вміти напружити.
Так, да, і знати, як він виглядає, да, там, ну, коротше, це реально важко. І суть в тому, що в нього були проблеми з позуванням, але в нього був він дуже був працьовитий. І в нього була гарна якість м'язів. Але через те, що він, ну, типу, був дерев'яний, йому давали, він не займав там призові місця. І він на цьому фоні, в нього почали шиза, він почав дуже сильно вживати фарму, і він намагався висушитись до такої кількості підшкірного жира, щоб його зовсім не було. Коротше, він помер через те, що в нього в один момент просто внутрішні органи розпалися. В нього був, вдумайся, процент підшкірного жиру.
Звучить дуже ненауково.
Ну, я просто кажу, я зараз не хочу переказувати статтю, причину його смерті, але суть в тому, що в нього був процент підшкірного жиру, з яким він ходив, там 2%.
Це аномалія. Зазвичай в бодібілдерів, наскільки я знаю, 10-15% це прям висушених.
А в нього було, ну, ти уяви, майже 3 там.
Коли... Ну, це мало, дуже мало. Це в нього... потреби навіть шкірного покрову, да,
так,
мабуть,
так, він так, так. Він, коли, він по факту настільки був виснажений, і він коли, ну, загинув, всі почали казати, що, ну, а він використовував, коли почали публікувати його дозування фармакології, я думаю, що для наших слухачів не секрет, що професійний бодібілдинг, він включає в себе вживання певних фармакологічних препаратів, які не завжди корисні. І ти розумієш, до чого я веду? І ми розуміємо, спортсмен, людина високих досягнень, він же ж робив, він хотів же досягнення, так? Але він вживає препарати, які реально руйнують його тіло. І багато професійних атлетів роблять речі, які руйнують їх тіло максимально. І при цьому ми, з точки зору соціуму, ми бачимо і думаємо, ну, блін, ну він красавчик, він
ми
молодець.
Ми спонукаємо навіть цю штуку.
Так, звісно. Ти класно сказав. Типу, ми хочемо, ми ж кажемо, ей, ти ж спортсмен, я за тебе топлю, зроби все, ну, викладись тут, типу, роз'їбись, але, ну, зроби щось.
Ну, я сподіваюся, що...
Ми... Так, питання. Так, а чим вони гірші від мого умовного сусіда Васі, який замість того, щоб не ставити стероїди і не вбивати свої суглоби штангою, вбиває себе там...
Ну дивись, відповідь проста, я вже відповів на це питання. Я розділив це на 3 сходинки, і це друга сходинка. Вони не шкодять соціуму.
Чому? На них дивиться умовний там... Якась молода
чому?
Дитина.
Тому що він не виносить мою плазму, щоб піти на змагання. Чи купити собі стероїди.
А він робить гірше. Він закладає в розуми дітей.
А, ідеологія.
Ти розумієш? Ти розумієш? Я от про це хотів поговорити. І дитина така, да, я хочу бути як він. І починає в 16 років цей пацан ставити собі великі дози тестостерона, і в нього гормоналка йде, і він доживає до 35, а потім він інвалід і нікому не потрібний.
Я хотів обговорити, в мене є записана тема, називається «Землетрус в Туреччині». Ти хочеш сказати, ну, каже, я сьогодні новини не читав.
А я сьогодні просто наткнувся, коли був батьків, що стало відомо, що з турецької сторони турки порахували там 49 тисяч. Вони сьогодні обновили, там була дань...
Це прям величезне число, дуже велике. В нас війна зараз йде, і ми, для мене зараз, для людини, яка живе в Україні, це дуже здоровецьке число. І навіть коли це було ще 30 тисяч, я такій дружині своїй говорив, що це прям, для мене це шок. Для мене це шок, наскільки це велике число. І це за вважається за один день, ну там ладно, це вже за більше, це було 2 поштовхи, наскільки я розумію. Але все одно, я якраз хотів оце обговорити, знаєш, оце величезне число жертв, і чого воно таке? Ти коли це перекладаєш на себе і думаєш, а що б сталося, якби це сталося в нас, і чи в нас було б таке саме число жертв, і трохи починаєш якби вникати в тему. Я трошечки, напівшечки вник в цю тему, і виявляється, у них було дуже багато незаконних забудов. І це є, типу, основна причина того, чого так багато жертв. Тому що там, якщо я не помиляюсь, я вже можу помилятись, в 18-му році Ердоган, він амністував
всі закони.
Всі ці незаконні забудови. Типу, він такий, ну, хай буде. Якщо вже стоїть, то хай стоїть. А воно зараз, щоб ви зрозуміли, воно вже не стоїть. Воно вже все лежить. І разом з цими людьми, які між цими плитами. І от ми не вертаємось, бо ми не піднімали цього питання, але ми приходимо знову ж таки до того, що робить погано корупція, це як погані звички, про які тільки що говорять.
Так, одна із тем.
Здається, що, типу, нічого такого немає. Хтось взяв хабар, хтось його дав, і пофіг всім. А потім стається щось таке непередбачуване, і люди просто мруть, як колись мій батько казав, як мухи.
Уяви, що ти бачив відео, на яких пожежники беруть каміння з несущих стін, а воно в руках кришиться. А саме було цікаво...
Так це прикинь, це незаконна забудова, вона не через те, щоб люди зрозуміли. Не через те, що її там... і це теж, але все одно не тільки через це. Що її побудували на місці, на якому не мали будувати. Її побудували не за нормами. Їх там можуть бути неправильної товщини стіни, які мають бути несучі, менше на сантиметр чи на два. Це
матеріали
вже критично.
Там.
Те, про що ти говориш, це бетон, який не за нормами, бо є норми на все. І він може бути трохи слабший. Вони менше цементу туди кинули, і ця стіна вже не буде тримати. А накладіть одна на друге, тільки цих два фактори, які я сказав. Бетон слабший і менша товщина несучих стін. І отримаєте просто катастрофу. Ну, катастрофа – це якщо випаде монета і на вашу станеться на вашій території отакий катаклізм. Ну, це може бути.
Та, ну, це якщо є в теорії вірогідності 1%, воно може статись.
І я от до цього веду, що настільки не... Чого я взагалі про це почав говорити, бо я коли переніс на себе оцю історію з землетрусом, а потім почав розбиратися в причинах і зрозумів, що в нас багато теж такого. І в нас з тобою в місті є такі прям комплекси, які ми знаємо, що були незаконно забудовані, які ми знаємо, що там були прям тоді, коли вони забудувались, судові розборки якісь там, що організатори втікли за кордон, типу, а люди зараз живуть в цих будинках, як їх і називають, мурашники.
Так, так.
І просто сподіваються, щоб їх не трусануло.
А ти просто...
Трусануло – це катаклізм, як каталізатор. Вони можуть просто так обвалитись.
Ну от ми говорили з нашим спільним другом з Києва, і, ну, типу, він же каже, Київ забудовується. От подивись, всі київляни, вони ж всі просто в шоці, що з Києва зробили, просто його забудували, ніби конструктор Лего кинули в пральну машину і просто почали крутити, і воно щось там побудувало. І це ж, ну, уяви собі просто, ми зараз переживаємо бомбардування, так, і ми розуміємо, що із-за цього, можливо, десь, ну, типу, ну, важко там рятувальникам досягти, тому що тут рятувальник їде і знає, тут був проїзд, а тут вже нема проїзду, тут вже все. Ну.
Насправді, я про це здумався ще раніше, коли ще до того, як почалась велика війна, велика це та, яка з 22 числа, коли в нас був там один-два вибухи газу у якійсь квартирі, і коли ти дивишся, газ вибухнув, а під'їзд завалився весь.
Я не пам'ятаю, це в якомусь місті було?
Так, да, це було.
Я зрозумів, я згадав, не зрозумів, я поняв. Да.
І я ще тоді жив в багатоквартирному будинку, в такій ж самій панельці, оце ж і хрущовки їх називають. Це коли була велика застройка тоді. І як велике будівництво. Нічого не нагадує.
Ай-яй-яй.
І цей. Я не перехобот. І страшно, просто страшно, що весь під'їзд обвалюється через те, що в когось вибухає там газ. Це не ракета прилітає, не бомба. Це там, не знаю, не трусить землетрус. Хоча землетрус, якщо трусить, має все стояти. Ну, подивися, японців трусить. Їм все одно. Дивишся ці відео, там ці будинки хитаються просто як резинові.
Так, так.
Мости теж собі сюди туди ходять. Все нормально. А тут дивишся відео з Туреччини, там просто я не знаю, я...
Ну, жах, жах просто.
Для мене це психологічно просто важко, через те, що, знову ж таки, аналогії. Ти накладаєш себе на то і розумієш, що з тобою теж саме може статися. А ще, я пам'ятаю мій землетрус, і я знаю ці відчуття. В нас, коли в мене тільки Тарасу було, мабуть, ну, десь пару місяців, прям, може, місяць.
Угу.
У мене народилась дитина, їй місяць. Я працюю вдома, і я тоді працював ще вночі. Я починав працювати десь в 8, да, десь 8 вечора, і закінчив працювати в 6 ранку.
То це ти його нянчив, поки він спав?
Угу. Mm. У мене навіть є фотографії, коли його тримає отак на руці, і за комп'ютером сиджу і працюю. А він тоді поміщався на руці. І ніч, і землетрус починається. А в мене на 5-му поверсі.
Uh-huh.
Теж хрущовки. І тебе просто тваринний страх.
Uh-huh.
Ти не знаєш, що з цим робити. Це на підсвідомості відбувається. Ти якби головою розумієш, що це відбувається, але в тебе охоплює от правильне слово, тваринний оцей страх, коли ти просто паніка ні звідки, знаєш.
Це базовий інстинкт у нас закладений.
Все таки є. І я на 5-му поверсі, я такий, кінчаються перші поштовхи. Я думаю, будити? Не будити. Виносити. Поки я з 5-го поверха збіжу, почнуться другі поштовхи.
Угу.
Мені це в квартирі краще застати, чи в цьому, на площадці?
Ну так, ти ж не знаєш, чи ти встигнеш. Да,
ось,
да.
Ось. І я такий, я думаю, краще у квартирі. Їх не було тоді. Або були такі, що я не відчув. Але ти на 5-му поверсі так хитає, чесно, я тобі скажу. Ну, не завалилось. І ніде не завалилось тоді, знаєш?
Дякувати Богу.
Так. Да. Але там було набагато сильніше в Туреччині, набагато сильніші були поштовхи. Але я про те, що, по-перше, це дуже на підсвідомість впливає, що ти не знаєш, ти не можеш тверезо мислити і нормально вибігти. По-друге, я коли слухав експертів, які говорили про це все, вони кажуть, всі люди, які намагались діяти по інструкції, що треба робити під час землетрусу, вони вибігали, наприклад, щоб збігти після перших поштовхів вниз, вони не встигали добігти, вони їх завалило.
Угу. Так людей ж не спасало навіть правило двох стін. Через так. Матеріали.
Причому тут дві стіни? Вони мали ставати в дверних пройомах.
Ну так, так. Ну це типа, щоб між тобою були дві стіни. Вони,
знаєш, кого рятувало? Хто під ліжком ховався?
А
там
чому?
Чи у ванній?
А, бо їх як типу, я зрозумів.
Була захисна перешкода.
Ага.
Просто.
Просто жесть.
А люди, які намагались, типу, які трохи варили ще в голові якусь інформацію, намагались робити так, як вчила їх книжка, вони померли.
Охренеть. Слухай, до речі, ти в курсі, ти сказав сьогодні, провів аналогію з тим, коли в нас почали з'являтися такі цифри гарних росіян, як там 30 тисяч, а ти уявиш, що сьогодні, ну, типу, Туреччина підрахувала, що їх 49 тисяч загиблих в цій катастрофі.
А ще Сирія, нагадаю.
В Сирії там не можуть підрахувати, там, я думаю...
Я думаю, там так само, співмірна цифра, ну, давай будемо на 0,7 коефіцієнт просто множити.
Ну, окей, але сьогодні оприлюднили дані, що попередньо зараз на тому, що коїться Бахмуті, росіяни вже стільки ж втратили. Ти просто уяви собі.
Я говорив,
уяви собі цю масу просто.
Я розумію.
Тут за три дні.
Я дивився фотографії і відео.
Так, так. То уяви просто, я для чого це сказав, не те, щоб там, знаєш, уяви, просто ти сказав, це маса людей, тут за три дні, а тут вже стільки триває ця операція, так, да, і, ну просто, я не знаю, мені...
Ну все одно три дні.
Так, да, тому за три дні і все, знаєш? Так, бум. Я хотів сказати, я коли пару років назад, ну не пару, це вже слухай, це вже років, напевно, 8 назад, працював на ну, цій елітній нерухомості, ми ж продавали багато об'єктів в Туреччині. І Туреччина для інвесторів була дуже-дуже приваблива. Типу,
в сенсі, ви здавали будівлі, типу, туркам? Чи як це?
Ні, ти турецький забудовник будує там певний готельний комплекс або там ЖК, і продає його для інвестицій. От ти, наприклад, живеш там умовно тут, і такий думаєш, куди мені вкласти гроші? Вкладу там, вона буде, її там будуть здавати, а тобі просто капати дивіденди. І це була ультраприбуткова штука, особливо Туреччина, тому що вона не така була розпіарена, як Іспанія, В Іспанії там все це.
Тобто ви продавали по різних країнах?
Так, да, типу, це інвестиційні проекти, вони їм цікаві.
Я просто подумав, що ви тут будівлі, які в Україні знаходяться, продавали туркам.
Ні. Ми продавали, типу, інвестиційні проекти, це якраз там якась перша лінія моря. Ну, от всі ті, що можна здавати потім в оренду.
Я знаю, я бачив такі реклами дуже багато.
Так, і ти уяви, я тобі що хочу сказати, я згадав це, ти от розповідав, що Туреччина переживала просто бум цього бізнесу. Люди там, ну, сиділи і бачили, блін, так вони там 15% річних. Це дуже гарна цифра. Типу, в тебе є елітна нерухомість в курортній частині. Туреччина динамічно розвиваючася країна. Туреччина ж входить в НАТО.
Да, це так, країна НАТО.
Ну, коротше, типу, всі карти сходяться. Ти такі, щоб не вкласти гроші. І тут просто...
Вони в Євросоюз подали заявку, і вже там...
Ну, в НАТО входять, так.
Щось 10 років, ну, десь близько того, не можуть попасти в Євросоюз, але, ну, вони на шляху, скажімо так.
Угу.
Ну, ясно, чого вони не можуть в Євросоюз, попасти, але це таке вже.
Так,
це
ти вже уяви просто зараз на тлі цього всього, ну, що там буде коїтись, та, ну, наскільки людські жертви.
Я тобі, чекай, я зараз хочу, типу, привести до чого я хотів привести.
Давай.
Як ти думаєш, от свою відповідь дай, чого в 18-му році він зробив амністію всіх цих незаконних забудов? От чисто твої догадки, тому що я не розбирався, і в мене є теж догадки. Ну, всі мої догадки не приводять ні до чого хорошого.
Ну, в мене також вже, ти просто, виходячи з того, що я читав, і про те, що ми зараз говоримо, я розумію, що, ну, це не гарна історія. Так, м'яко кажучи, якщо б не сказати злочинна,
На чому ми закінчимо? Пропоную. Так от, я хочу сказати, що немає, як резюме, я про хабарі тільки що говорив, про корупцію, типу, як наслідок, і як наслідок то, що ми побачили. Немає маленького зла.
100%. Я тут хотів зробити такий кліфхенгер. До речі, я нагадаю нашим слухачам, що я відповідаю за всі англіцизми на всіх наших записах. Так що я роблю кліфхенгер. І хочу з тобою поділитися коротким культурним екскурсом. Я прям, звісно, в такому захваті був. Коротше, натрапляю я на Ютубі на якийсь ролик, який називається «Шедевр, про який ніхто не знає», «Спекулятивна фантастика».
Дуже таки люблю.
Так, да, типу спекулятивна, твір типу спекулятивної фантастики, який написав турецький, дуже цікаво, дуже турецький автор під псевдонімом там якимось, і типу з ілюстраціями. І я такий, а це хтось переказує. Там тим якийсь росіянин, походу, робив цей ролик. Я звісно, спочатку подумаю, ну, я зізнаю, що я, можливо, запустив його.
Це було українською мовою.
Я зараз розкажу. Я запустив там російською мовою був цей ролик, я вимкнув і знайшов, не знайшов українською, а знайшов оригінал. І я такий, блін, а ти знаєш, що скажу, що мені важко читати оригінали або слухати перший раз, тому що я в погоні за своїми враженнями, а коли читаю оригінал, я намагаюся, ну, концентруюсь, я не кайфую. І я такий, я спочатку злякався, я думаю, блін, мені дуже сподобався синопсис, я прочитав в оригіналі, про що вона, зараз я буду трошки довго.
Чекай, я прийму тебе, як ти сказав минулого разу. Я буду вклинюватися.
Давай, вклинювати. Вклинювайся в мене повністю.
Важко читати оригінали, це ти зараз про англійськомовні якісь твори говориш.
Так, да. Мені інколи, ну, я хочу враження, а я тут концентруюсь на тому, щоб зрозуміти сенс. Але я такий прочитав синопсис і думаю, блін, а судячи всього, ну, не важко буде читати. І ілюстрації, мене підкупило, що написано з ілюстраціями. Ця книжка називається «All Tomorrows». І це спекулятивна фантастика. Чому спекулятивна? Тому що автор бере спекуляцію на якусь популярну фантастичну тему і розвиває її в своєму жанрі, в тому руслі, яку хоче. І він, я тобі дуже раджу її послухати, це альманах того, в що може розвинутись людство, якщо воно зробить певні речі. Але він спекулює на цю тему.
Це турок, і ти читав на турецькій?
Ні, вона є англійською, він написав англійською. Ага. Ну, ніби англійською, да. Ніби англійською. Він написав її. Я так розумію, що це не переклад. Це оригінальна мова твору англійська. Ага. В чому суть? Там такі ілюстрації, вони просто хворі на голову, тому що там описується, чому така сталась, наступний такий вид. Коротше, я тобі дуже рекомендую. Я зараз не буду нічого не скажу, а я просто перестрибну, ми про це повернемось.
Наступний вид людства?
Так, да, ми повернемось про цю тему, коли ти послухаєш. Послухай, вона 2 години йде.
Можливо, на англійській мові.
Да, на англійській мові. Або навіть якщо ти подивишся ілюстрації і підписи, ти вже зрозумієш, про що ця книжка.
Ну, просто там виходить, що там на ілюстрації було затрачено кучу часу.
І ще й на... і він малював. Сил. Він малював ілюстрації. Ага. Він малював. І
ну, вони... Це ж теж ілюстрації мають значення.
Так, вони це ти коли слухаєш, я спочатку хотів, знаєш, слухати і думаю, ну я поприбираю в квартирі. Але я такий, він там описує якийсь вид. А знаєш, а воно там як з енциклопедії. Він такий, ну, наступна щабель розвитку сталася така, тому що людство, та-та-та. І він, це соціальний підтекст, тому що він багато бере типових людських рис, гіперболізуючи, показує, що буде, якщо людство буде розвивати чисто їх. Ну, наприклад, він там, в нього, я спойлерну одну штуку, в нього є там раса гедоністи. І він такий каже, це істоти, яких вивели як домашніх тварин, і все, що вони роблять, вони просто постійно спарюються, ні про що не думають і гарно співають. І все їх єство націлене на те, щоб просто спарюватись. В них інтелект 5-річної дитини, яка постійно задовільняє свої потреби. Ну і типу, він їх називає гедоністи. Це наступна, поняв, еволюційна ланка. І я такий, ну, щоб ти собі...
Це упрощене прочитання Фрейда взагалі.
Так, там ти просто послухаєш. Я зараз не буду, але розказувати, тобі сподобається синапсис.
Ну ти знаєш, що я поціновувач фантастики.
Так, да, я спеціально тобі це продаю.
І для людей, які не в курсі, хочу сказати, що бути максимально оригінальним і сказати, що мій улюблений фантастичний творець – це Азімов. Ви його не знаєте точно.
Але, коротше, що він каже, це автор...
Це була шутка, ладно.
Автор каже класну тезу. Він каже, і гіршої смерті... Типу, за...
О, це чого ти згадав?
Так, да, він такий, їх хотіли, покарати і подумали, що простого позбавлення їх існування було б дуже для них легко. І тому для них вибрали найгіршу смерть, щоб вони бачили свою особисту деградацію і як вони з верхів'я впали вниз і в що вони, перетворились. І тут ти сказав фразу «найгірша», одна із найгірших смертей, і ти зрозумів, чому воно в мені зіграло?
Угу, я зрозумів, а тепер я хочу, так як в нас з тобою сьогодні не культурний вечір, ми з тобою...
Безкультурний просто.
Ми з тобою не говоримо про фільми там, чи книжки, про які ти почав говорити.
Я почав...
Я хотів сказати одну штуку, яка мене колись прям дуже сильно вразила. Це я каюсь, це був якийсь російський канал, може навіть «Люди», де була бесіда з цим, чи то невропатолог, чи то коронер, як його називають в нас?
Патологоанатом?
Так. Да. Скоріше за все, що це був патологоанатом. Ну, коронер мені більше подобається. І так от, і йому задали питання теж дуже схоже. Типу, яка смерть є менш болючішою? І знаєш, от давай я тебе спитаю, якщо ти не дивився цього,
то у мене скажеш, є тут що поговорити.
То ти скажеш, яка смерть є менш болючішою?
Ту, про яку ти не знаєш.
Та як це? Ну,
типу, неочікувано. Неочікувана
смерть. Як треба людину вбити, щоб вона вмерла максимально
безболісно?
Безболісно.
Щоб вона цього не знала.
Все правильно. Так. Як?
Це має бути щось різке має трапитись.
Наприклад, ну скажи мені просто простий спосіб.
А я можу довго говорити? Чи ти
можеш,
хочеш?
Я.
Дивись, я колись читав про записки тих людей, які були...
Які померли.
Ні. Ні, ну, це ж не нова книжка Льоша Арістовича.
Ми знаємо, що він екзорцист, так що може бути.
Дуже, да. Я читав книжку, це її написав людина, яка пропрацювала 30 років в американській тюрмі, де приводять смертельний вирок в дію. І він описав людей, яким виносили вирок, смертна кара. І там дуже багато цікавих.
Там обмежена кількість все одно.
Так, так. Але там, що мені сподобалось, він каже, що багато з них вмирали тільки коли почули вирок.
Серце?
Ні. Людині кажуть, там, умовно, сьогодні там 96-й рік. Наприклад, в наступному році ми там ін'єкція. Такого-то числа буде там цей. Ну там умовно. І людина вже все. Все, вона вже вмерла підсвідомо. На кожен день.
Ти про...
Да, вона кожен день вмирає. Да, вона кожен день, вона не живе вже цей. І він такий задав класне питання, я не знав, що гірше. Щоб їх розстрілювали прямо в залі суда, отак от, каже, як раніше, як суд інквізиції, повісити, вивели і тут же повісили.
Чекай, я говорив про чисто фізіологічну частину. Ти починаєш розводити...
Ну, звісно, ми вже з тобою добре. Випили, я нагадаю, ми випили вже майже пляшку бурбона.
Я хотів тільки що проговорити цю штуку, що ми насправді ми п'ємо під час запису, і те, що моя дикція просідає, це не моя проблема, а проблема цього...
Бурбон.
Напою, який може бути кожного разу інший.
Так, так, і це...
Від Шабо і до цього...
До дуже гарних напоїв.
Який у мене стоїть в барі зараз і чекає, я вчора хвалився всім.
Лафрой. Тому сьогодні ми п'ємо бурбончик і вам всім рекомендуємо. Так от, давай я відповім на твоє питання, потім ти, бо я щось пригнув, мені цікаво, що ти скажеш.
Я вважаю... дуже далеко, ну ти так. Любиш ці демагогію
я люблю,
і філософство.
Я люблю і далеко, і довго.
Добре.
Коротше, я вважаю, що найгірша, ну, найлегша смерть фізіологічна, яка трапляється швидко, коли моментально позбавляють мозок функціонування. Наприклад, куля в лоб, то куля в лоб.
Добре, і от того я запитав, що я так само думав, і всі так думали,
так.
Що люди помирають моментально, коли їм стріляють в голову. А він говорить, що насправді ні, насправді навіть від пострілу в голову, в мозок. Коли тебе вноситься мозок, все одно приходить деякий час, поки він помирає. Це може зайняти, я, якщо хочете, можу загуглити, але краще, коли ви загуглите
без
всі.
Без гугла.
Да. Коли ви загуглите всі, кому буде цікаво, це займає максимально довгий час, якщо мова йде про смерть. Типу, це може бути до хвилини для тебе муки, коли тебе вистрілили в мозок. Це дуже довгий час. Які тривають до хвилини. Розумієш?
Я розумію, я просто про це думаю.
Висновок,
бачиш мої очі, я охуєвши.
Да, і висновок, до якого він приходить, і чого я тобі задав таке питання. Немає безболісної смерті. Апріорі немає безболісної смерті. Що б ти не зробив з людиною, вона завжди помирає в муках.
Угу. Слухай, почекай, я задам питання, ну тобі, ми там не апелюємо один одному, а ми просто обговорюємо цікаві
це
штуки.
Це просто до людей, які хочуть когось вбити,
так,
безболісно
так.
Чи не безболісно.
Ну типу псевдогуманізм,
угу.
Це ж реально псевдогуманізм, угу. Ми кажемо, ну ми такі гуманні, ми тебе вб'ємо безболісно, ну дуже класно, або потім ми тебе там, ну коротше, в мене яке питання, так слухай, а тобі не здається особисто от по своєму філінгу, ще одне англійське слово. По своєму відчуттю...
Містер Тейк вернувся.
Є. По своєму відчуттю, от уяви собі, ще раз уяви собі, ох, цей бурбон, що людина, яку винесли вирок із смертельної ін'єкції. Ти бачив, як людей вбивають смертельну ін'єкцію? Їх підключають до такого апарата, щоб ніхто там нічого не нажимав, і він дивиться по цим... каналом, як починає умовно ця отрута потрапляє в його організм. Ти думаєш, це легше? Ти вже такий, ти бачиш, як смерть, вона йде, ось вона тут.
Електричний стіл, стілець.
100%, електричний стіл, уяви собі, електричний стіл.
Це ти просто, в тебе ще й ноги розставлені.
Ні, це електричний стіл, це коли ти приїхав до тещі похавати, і вона задає тобі важкі питання.
Це ми виріжемо.
Тещо? Ну.
Електричний стіл ще набагато гірший, а газом, газові камери, це теж дуже погано.
Ти бачиш, звідки йде твоя смерть?
Як на мене, і розстріли, вони на тому ж самому місці знаходяться, де, ну, ви знаєте, що у нас є історія спільна, яка пов'язана з розстрілами, в нас розстрілювали практично всіх. якщо газові камери були ще в Європі десь там,
так, в нас
там
був,
в нас були розстріли.
Ну, в радянському там минулому.
Так, і от, я вже закінчив свою думку, і я знову її резюмую і скажу, що типу, немає легкої смерті і немає безболісної смерті. Якщо людина помирає, то це зазвичай зв'язано з біллю і з мукою. Я так думаю.
Угу.
Але я роблю висновки на тому, що я от почув. Все. Вертаючись до того, про що ми говорили, коли ти вночі спиш і просинаєшся від того, що все труситься, і останнє, що ти бачиш, це плита, яка на тебе падає, угу. Але потім ти ще хвилину або й п'ять мучишся від того, що тебе роздавлює.
Це жах, просто жах.
Все, на цьому закінчили.
Хух.